nekad smo se dobro zezali.
Momci mladi, šta da se radi?
Wab, bab, lu, wab, lab, bam, bum, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.
Jebke žene prolaze kroz grad.
Kad se mladi, kad se mladi,
nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan. Ukoliko hoćete na vreme da budete obavešteni, onda gosta emisije Nekad smo se dobro zezali uvek otkrivate na sajtu našeg radija, a on kaže ovako: rts.rs/radio. Pođete u magazine i nađete da je danas gost u našoj emisiji Lazar Stojanović, reditelj, psiholog, pa neću više da nabrajam. Životna priča Lazara Stojanovića je takva da neće stati ova dva sata, neću otkriti na početku ni sve ono po čemu ga znate, nego ću vam samo reći, obratite pažnju na muziku, ona će vam otkriti ko je naš gost. A ovoga prepodneva u studiju Radio Beograda 1 ekipa, ton majstor Srđan Damjanović, muzički urednik Brane Manojlović, producent Miloš Alempijević. A moje ime Dubravka Marković. Samo za vas pesma koja je obeležila 60. Bila je sumnjiva, a i gost je sumnjiv. Lucy in the Sky with Diamonds, Beatles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone.
Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
Follow her down to a bridge by a fountain. Her rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
With plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the sky with diamonds.
I uz ovo, dobar dan Lazaru Stojanoviću.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Za mene je pre svega uzbudljivo to što vaša emisija Nekad smo se dobro zezali nosi jedan potencijal da sada počnemo dobro da se zezamo, jer do sada u životu nije baš uvek uspevalo.
Onda ću ja do godine da je stavim u buduće vreme.
Apsolutno, a treće godine u pogodbeni način.
Ali ono što je zanimljivo i s čim ja želim da počnem ovaj razgovor, jedno od prvih javnih pojavljivanja Lazinih je bilo na programima Radio Beograda, na programu 202 u nekoj emisiji koju sam ja radila i njemu se dogodilo da mi je promenio ime. Tako sam i ja našeg Tonca Srđana sad pretvorila, Sinišu pretvorila u Srđana.
Pa znate, ako je neko toliko autentičan i ima toliko jaku ličnost kao vi, ime nije važno, mogu da vas zovem kako god hoćete, svi će znati da ste to vi.
Ali bilo je to divno, jedno psihološko objašnjenje koje bi ja sad ponovno, da li bilo šta bi sad Freud rekao ili tako nešto je bilo izgovoreno, ali ne sećaš se naravno.
Pa ne sećam se, ali bi mogao da kažem šta bi Freud prećutao.
Aj, eto.
Pa znate, kad god imate potrebu da sa nekim počinite greh, onda se to manifestuje u nekoj greški. Tako da je ova greška verbalna, slip of tongue, omaška, u stvari verovatno označavala nešto što nikad sebi ne bismo priznali, a to je želja da se počini greh.
I u ovom slučaju će reći, zato Freuda više niko ne priznaje danas, ali nešto je ostalo što je obeležilo Lazu Stojanovića i mnoge generacije.
Dobro zezali.
Ovde je Radio Beograd.
Jedan je naš gost, Lazar Stojanović, je reditelj, psiholog, čovek koji je u stvari postao poznat po nečemu što uopšte nije prijatno za bilo koga. To je činjenica da je film Plastični isus, koji je trebalo da se gleda u bioskopima, završio u bunkerima, a ti završio, kako klinci kažu, u bajbuku.
Pa sad, neko je poznat po tome što se rodi sa tri oka, neko po tome što kao Uri Geller savija kašike. Valjda je dobro da svako po nečemu bude poznat i to obično u životu ne izaberemo. Međutim, kako rekoh na početku, ovo je jedna dobra šansa da ipak počnemo neko novo dobro zezanje, tako da bolje zaboravimo te periode kada zezanja baš i nije bilo tako mnogo.
Ali je činjenica da je film kao film doživao neku renesansu, naravno u poslednje dve decenije, i da je otgledan na prostorima čitave bivše Jugoslavije, mislim da je išao negde i van, i da je na kraju ipak film uspeo da se predstavi publici.
On je i bolje radio van Zapadnog Balkana i dan danas radi, ali ono što je meni u tome važno nije toliko kako on radi, koliko ima uspeha, nego to što funkcioniše nečim do čega je meni tada bilo stalo, a to je nekim rešenjima koje sam ja primenjivao u montaži i u rediteljskom postupku, a politiku, barem u inostranstvu, više niko i ne pominje. Znate, Emanuel Kant je kritiku čistog uma posvetio ministru unutrašnjih poslova tadašnje države, ja mislim to bio Schleswig-Holstein, da on tu nije pomenuo tog čovjeka, ni ime mu se ne bi znalo, svi su to zaboravili, a ta knjiga je ostala. Tako da se meni čini da su te neke političke okolnosti iz konteksta nešto što je veoma efemerno, to prođe i mnoge stvari, da li mi danas razmišljamo o Sergeju Eisensteinu kao o čovjeku koji je bio instrument recimo propagande te ruske revolucije ili Staljinovog modela socijalizma. Pa ne, mi u tome gledamo nešto sasvim drugo, montažni postupak. Ili ono što je također važno kada se gledaju filmovi, a ja se nadam da ni u mojim filmovima toga nije manjkalo, ljudi gledaju lepe mlade ljude iz epohe, lepe dečake, lepe devojke. I onda kao mi kada gledamo Mary Pickford recimo u starim nemim filmovima, kažemo, vidi bogati šta se onda smatralo lepom ženom. Tako da ja mislim i kada taj moj prastari film od pre 40 godina neko danas gleda, kaže, vidi bogati kako su se oni oblačili, kako su izgledali, kako su na svoj bizaran način bili zgodni, ili ono čime se vi upravo bavite, to je vidi kako su se oni dobro zezali.
Poslije, ja bih da nastavim da se zezam, jedna od dobrih stvari za zezanje je upravo što sledi, bo ona isto Social Club.
Thank you. quema,
te quema,
oye, te quema, te quema,
te quema,
te quema, domina, te quema la malla,
te quema,
domina mi mag.
I tako bilo je to neko vreme u kome je komunizam bilo nešto posebno, zanimljivo, interesantno, kao recimo što je danas klincima PlayStation 3, a onda se taj komunizam tako ušančio na određenim prostorima u svetu da je postao opasan i po život. Ti si rastao u komunističkoj Jugoslaviji, došao u situaciju i priliku da možeš da budeš kritičar te iste tvorevine, a s druge strane i da u njemu prepoznaš neke vrednosti.
I jeste, to me omelo u razvoju i zato verovatno nikad nisam uspeo kvalitetno ni da odrastem. Kao što mi ponekad
izvini,
kažemo... Izvini,
kao da ste se pojavili neke pubertetske bubuljice dok traje emisija.
Ako ostanemo na bubuljicama, dobro je, šta ja znam šta sve može iz puberteta ponovo da mi se povrati, načito neke ideje, sklonosti ili ponašanja. Ponekad se čuje kod nas da mi hoćemo u Evropu, ali na naš način ili pod našim uslovima. E pa sad samo da kažem da to nije izmišljeno nedavno, nego da smo mi i u taj socijalizam išli na naš način i pod našim uslovima. Tako da uz nekoliko vrlo originalnih socijalizama na svetu, kao što je nomadski socijalizam u Mongoliji, zatim agrikulturni socijalizam u Kini, onda smo i mi imali samoupravni socijalizam, odnosno radničko samoupravljanje, koji je bio naravno preuzet jedan patent, ne bi ovako mala zemlja mogla da smisli jednu tako veliku ideju, nego je to preuzeto od Proudhona, braće Bauer, od nekih anarhista, Gustava Landauera recimo, ali eto to je bio naš način da uđemo u to. Tako da ja nisam živeo u nekom idiomu tradicionalne komunističke revolucije u kojem bi recimo bio odgojen mali Rus, mali Kinez ili mali Koreanac, nego sam ja kao mali Srbin bio od samog početka ubačen u nešto što je samo naše, sasvim različito i samo na naš način.
I onda dobiješ generaciju posle toga koja odraste u delegatskom sistemu.
Pa zato je svako i sa Zapadnog Balkana važniji sebi nego svom bračnom drugu, o sebi misli bolje nego što o njemu misli njegov učitelj ili njegov sveštenik i retko da neko sobom nije zadovoljan. Svi koje sam ja sretao i koje srećem ovde misle da u životu nisu imali sreće, a mogli bi biti, ko zna šta bi sve mogli biti, samo da su eto imali malo više sreće.
I ovo sad već zvuči kao direktan opis stanja puberteta u odraslima u Srbiji, ali ćemo mi da pokušamo da vidimo da li je Louis Armstrong uz Ella Fitzgerald izašao iz puberteta ili nije.
Like a hammer,
hammer, hammer.
and stars fell on Alabama last night.
I never planned my imagination situation so heavenly,
so heavenly.
Fairyland where no one else could enter. In the center, just you and me.
Yes. My heart beat like a hammer.
Beat like a hammer.
My arms wound around you tight.
Ba, 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 yeah.
And stars fell on Alabama last night.
Ecco.
Juna meseca na muzičkoj sceni Madlenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini, balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku Vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa Ruma, Pale, Bajna Bašta, Niš, Soko Banja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina i daljina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma.
O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, mačka Cat, ovca Sheep, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox, iz kutije zvane
Fox. Eko.
Darovnica,
darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 23. juna u Grocku. Anđelka Govedarović, Legende, Mirko Rondović, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Merima Njegomir, 16 mladih zvezda Radio Beograda, pevačka etnogrupa Grocka uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati u Centru za kulturu Grocka. Darovnica Radio Beograda 23. juna pred građanima Grocke uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušalcima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 23. juna u Grockoj. Vaš
Radio Beograd.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i vi deo svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing the song together. Let's love and smile forever. And
pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan. I sad je Lazar Stojanović, reditelj, psiholog, čovjek koji se posljednjih godina uglavnom bavi i ljudskim pravima i idejom da na neki humanistički način pomogne ljudima oko sebe. Neko kome se sad htjela da postavim jedno neozbiljno pitanje, ali me ova moja najava povukla u to da ga pitam šta se dogodilo sa humanizmom u ovom 21. veku?
Prvo moram, pošto sam to propustio na početku emisije, da uvedem jednu ispravku. Ja sam psihologiju apsolvirao, ali je nisam diplomirao. A što se režije tiče, jednom kada je bio...
Sad ću ja ti napišem diplomu, to za psihologiju nije problem nikada.
To je jedna dobra šansa, ali evo što se režije tiče. Kad je moj stariji sin imao jedno 4-5 godina, šetamo se mi i pita on, kaže, je li tata, a ti si reditelj, stvarno? Ja kažem, jesam, ali nisi baš svaki dan.
Pa to jest.
Tako da,
Pa čekaj, sad, je li ti žao što nisi pošto sa to psiholog u stvari?
Unatrag gledano ništa mi nije žao, ali u odnosu na budućnost sve mi je žao.
Ali ti u stvari i možeš sada, s obzirom da dosta vremena provodiš u Americi, da tamo završiš neku, ne znam, porodičnu terapiju, nemam pojma, i onda ovde lepo dođeš, sedneš, metraš čoveka na kanabe i kažeš, ajte da čujemo kako je bilo kad ste bili mali.
Pa verovatno bi to bilo izvodljivo, pošto ja još uvek lako i uspešno polažem ispite. Posljednji koje sam polagao su za real estate brokera, za brokera nekretninama u državi New York, što je onako, morate da stažirate pa da položite te ispite pa da budete dobar đak. Međutim, mislim da se u životu mnogo bolje osjećam i da mi prirodnije pada da budem pacijent nego lekar, a drugo, moj problem sa kanabetom nakon Slobodana Miloševića pokojnog je vrlo ozbiljan psihološki problem. Mene uvek oblije hladan znoj kada pomislim na kanabe. Znate, pošto se gotovo sve važne odluke i svi važni razgovori su se za njegovog deta odigravali na tom čuvenom kanabeu, ja se onda stresem.
To bilo još i kod Turaka na kanabeu se.
Pa ovo mi se urezalo u pamćenje nešto više nego ti Turci, zato što verovatno moj odnos prema Turcima nije isti, u to vreme nisam živeo. A inače imam vrlo pozitivan odnos prema Turcima, koji su izvor naše kulture i civilizacije. Pa onda zbog toga ne doživljavam njih kao kanabe. Kao kanabe, a ovo nedavno doživljavam.
I šta sad ja da kažem? Izvuče se on iz humanizma na levoj nozi, a ovo je Dijana Kralo.
Marvelous, you should care for me. Softly nice, it's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. My dear, it's four leaf clover time. From my heart's working overtime. Oh,
marvelous. You should care for me. Softly nice. It's paradise. It's what I love to see. You made my glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me.
I kako moj pokušaj humanističke ideje nije prošao u ovom trenutku, ja ću se vratiti na kanabe, ali ne na ovo kanabe Miloševićevo, niti na ovo kanabe tursko, nego ću se prosto vratiti na moment koji je bio presudan u odrastanju svakoga, a to je gimnazija. Gde si išao u gimnaziju?
Ja još uvijek idem u gimnaziju. Ona se sad zove Sveti Sava, u moje vreme se zvala Treća Beogradska, pre toga se zvala Četvrta Muška i svakojako se zvala, ali ostala isto to što je, to je tamo u generala Ždanova, pored engleske ambasade. A kažem da još uvijek idem u gimnaziju zbog toga što to se relativno retko sreće, društvo iz tog razreda koje je bila jedna savršena banda, nešto nalik na Godaru Banda Part, se sreće još uvijek svake godine 20. maja kod Manježe i eto sad 20. maja bilo nas je 15-ak i podsjetili smo se svega toga sjajnog, pa eto podsjetili smo se toga čime se vi bavite, to je kako je to nekad bilo dobro zezanje. Većina drugih ne uspeva to, nalazi se jednom u 5 ili 10 godina i sada iduće godine trebalo bi da bude 50 godina od mature, polovina veka, i nadam se da će to da bude jedan spektakl gde će zezanje da bude još bolje nego inače.
Ja mislim da ćemo da prenosimo direktno na radio.
Apsolutno,
mislim
pošto
da ne,
mi tako urlamo, pevam.
Ko ti je predao hemiju?
E pa, hemiju mi je predavala jedna gospođa koja se zvala Paraskeva Mihajlović.
A nadimak? Da bila Bulka, nije?
Nije.
Dobro.
Ja mislim da su naše generacije u tvoju korist naravno veoma različite, tako da u vreme kad sam bio u gimnaziji, ti si verovatno bila u obdaništu.
Ja se nisam ni rodila u stvari.
Pa tako je.
A gospođa Staza predavala biologiju?
Pa nije, Drinka, kako se prezivala, mislim da je Drinka Petrović, bila je izvrstan biolog i to je onako u priličnoj meri i obeležilo moje zanimanje za telesne aspekte živih bića. Ona je inače bila odličan stručnjak, magistar biologije, i radila je u Vinči gde je doživela oštećenje koštane srži usled zračenja. Mi smo sada sve te radioaktivne materijale uredno vratili Rusima gde i pripadaju, međutim u ono vreme su oni još uvijek bili na nezgodnim mestima gde su mogli da ozrače ljude. I onda je ona morala da prestane da radi u institutu i došla je da predaje u školi, ali je bila sjajna stvarno.
A ovo je Milord, Edith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors.
Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-nous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da.
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je Lazar Stojanović, apsolvent psihologije i reditelj, čovjek koji je dobio sertifikat da prodaje nekretnine u Njujorku, ali ti važi to u Beogradu?
U Beogradu se, kao i mnoge druge stvari, to radi bez ikakvog registrovanja i dozvole, prema tome to je ono široko vam polje. Ja sam vrlo impresioniran da kod nas uopšte traže, recimo, diplomu da biste bili lekar ili, na primjer, da biste bili policajac, onda morate da imate recimo policijsku školu i to je veliki napredak, inače sve se to radilo i bez toga super, tako da se i nekretnine u Beogradu rade super. Jedino što je tržište nikakvo, ja i ne pokušavam, tu nemam ambicija.
A ja ću kad se ugasi mikrofon da ti kažem nešto vezano za to što nema veze sa ovim, ali da se vratimo na akademiju. Akademija u vreme kad si ti studirao je bila prosto rasadnik talenta, čini mi se da svako ko tamo bio upisan nešto je uradio.
Pa bila je rasadnik u nešto većoj meri nego vojna ili policijska akademija i možda uspešnija nego akademija nauka, ali ne onoliko koliko bismo mi možda želeli. U nedostatku novca, u nedostatku kvalitetne opreme, sa vrlo malim brojem prevedenih knjiga, što je zahtevalo da naučite strane jezike ako ste hteli da se obrazujete. Pa nije, to je, dakle, ako danas, recimo, to vreme izgleda kao rasadnik talenata, onda je to iz nevolje, a ne zato što smo mi od drugčijeg mesa i kostiju nego druge generacije.
A si ti bio još uvijek u Knez Mihajlovoj ili si već prešao na Novi Beograd?
U Knez Mihajlovoj, ja sam Novi Beograd snimao jedno par godina tokom leta kako se gradi, pošto hteli smo da imamo neki filmski dokument o tome, pa je onda nekoliko nas kogod se nađe u Beogradu, ne ode na letovanje ili tako, sa jednog unapred utvrđenog mesta snimao po pola minuta, minut, kako napreduje gradnja te nove akademije, tako da smo na kraju, posle nekoliko godina, imali jedan kratak filmić u kojem naraste ta kuća, jeli? Ali ja sam u nju odlazio samo kao posetilac kasnije, u njoj nisam studirao. A studirao sam ovde po Knez Mihajlovo i to je bilo vrlo zgodno zbog toga komunistička vremena, jeli, upišem se ja nekako na tu akademiju, položim te ispite i sad kao neki mali svečani prijem zovu oni nas, posedamo mi u salu i kaže, a sada će vam recitovati kralj Petar.
Koji kralj Petar?
A Pera kralj. A mi se sledimo. Sad će bude neka politička provokacija, da li da ostanemo, da li da ne ostanemo. I sad Pera kralj, naš sjajni i poznati glumac, koji je dve, tri generacije stariji od mene, pa je zbog toga u to vreme bio autoritet i neko koga smo doživljavali kao starijeg i neko od koga treba učiti. Sad smo vršnjaci, naravno, ali tada to nismo bili, izlazi i odrecituje otadžbinu od Đure Jakšića. I sad to je onako bio konceptualno vrlo bizaran ugođaj, znate, pošto kralj Petar se nije baš tako pominjao, čovjek je još uvijek bio živ i zdrav u Londonu, a na akademiji je sve moguće.
Pa i da Pera kralj bude kralj Petar. Da,
pa jest, pa jest.
Ajmo mi u Banana Boat, brže. Heroj Belafonte.
Deo, Deo, ti lei come mi vago, de, misete, 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 Deo, ti lei come mi vago, work all night and a drink a rum. Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one.
Banana,
daylight come and we won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and we want go home.
Day.
I pošto smo počeli emisiju sa tim nekim ono prećutanim grehovima, tajnim mislima i ovo i ono, tih kasnih 50-ih, ranih 60-ih godina, simbol lepote je bila plavuša Marilyn Monroe. Kakav je bio odnos jednog reditelja kad vidi takvu ženu na filmskom platnu?
Pa prvo, svaki reditelj je znao da je reč o Normi Desmond. Svi smo znali da je to žena koja je imala nesrećni i neuspeo brak. Pre toga, naime, dva takva braka. Istina o Marilyn Monroe je u stvari istina o njenoj duševnoj nesreći koja se završila i samoubistvom i tako. Međutim, ja sam iz generacije kada je Brigitte Bardot bila glavna žena, a Marilyn Monroe je bila holivudska ikona koja je do duše bila potpuno fantastična i kod nas je manje znaju kao ženu koja peva. Ona je plesala, pleva, pevala i imala je sve ono što je potrebno da ima pin-up žena koju će vojnici daleko od Amerike držati na zidu kao neku vrstu svog seksualnog idola. Ona je bolje nego što to danas radi Madonna uspevala da svoj šarm plasira sa ekrana i sa scene, iako to nikad nije značilo neki veliki dramski talenat ili neku veliku školu, neko veliko obrazovanje iza toga. Iza obe te žene, i ne poredim je slučajno sa Madonom, stoji jedan potpuno fantastičan senzibilitet koji čini da ljudi budu izvrsni performeri, čak i ako ne možemo baš uvek da kažemo u čemu je ta njihova predstava, taj njihov performance. Znači, niti vam recituje Šekspira, niti pleše klasični ili modern balet, niti peva kao da peva u Milanskoj skali ili u Metropolitan operi, ali sve to skupa bude ipak fantastično i pre svega bude jedan izvrstan okvir za jedan dragoceni senzibilitet koji je redak. Da, ja sam mnogo voleo Marilyn Monroe i mislim da imam neko saosećanje sa tom ženom i dan danas.
Ona zna da svira i ukulele.
Da, ukulele, pa to vam je to. Ukulele ili banjo, to su instrumenti koje ne učite.
Marilyn Monroe.
Sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. Swept on forever to be lost in the stormy sea.
No return, no return,
no return, no return,
Willoughby.
I can hear my lover call, come to me.
No return, no return,
I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever down the river of no return.
Nije Radio Clash, ovo je Radio Beograd 1. Vi slušate emisiju Nekad smo se dobro zezali. Moj gost Lazar Stojanović, reditelj, absolvent psihologije, njujorški prodavac nekretnina. A u svemu tome me zanima sad u ovom periodu koji je pred tobom, koji ti ostaje, šta bi najviše voleo da radiš?
Ja bih najviše voleo da radim
da
ono
zezam.
Što upravo radim, a to je da jedna regionalna inicijativa za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratova iz kojih smo izašli i o svim teškim kršenjima ljudskih prava u periodu 1991. 2001. godine na teritoriji bivše Jugoslavije postane zajedničkom odlukom država u regionu i bude pretvoreno u zakon i da konačno dobijemo nešto što ima šansu da bude fenomen osvetljen sa više strana, ako ne i istina, jer sad istine se razlikuju kod različitih ljudi. Dakle, to je nešto što sam radio posljednje godinu i po dana i što i dalje radim i što bih voleo da uspe zbog toga što sam odavde i zbog toga što bih želeo da me ne bude sramota što sam odavde i što bih želeo da i moja deca i moji unuci imaju na raspolaganju činjenice o prošlosti, da mogu bez hemunga i bez kompleksa da se suoče sa tom prošlošću i da nekako nešto što pretpostavljam da je dug svih nas starijih, a to je da kažemo kako je nekad bilo, pa i kad je bilo dobro zezanje i kad nije bilo dobro zezanje, da mi odužimo taj dug tako da možemo mirno da nastavimo da se samo zezamo.
A ja moram da nastavim im za onoga čemu ja pripadam, a to je da pitam direktno da li će se ikada formiti neka komisija, neka inicijativa, neka akcija koja će pokušati da osudi one koji su izvršili kulturni genocid na ovim prostorima. Jer je to nešto što je takođe izuzetno važno i čini mi se što neće moći tek tako da se promeni.
Iako nisam patentirani optimista u životu, kad je reč o ovom pitanju, optimista sam zbog toga što nije moguće da se stvari događaju drugčije. Jedino što ne mogu to da stavim ni u kakav vremenski okvir, ne mogu da budem Baba Vanga i da kažem da će se to dogoditi za 10, 20 ili 30 godina. Mislim da bi bilo sjajno da taj proces počne dok su ljudi još uvek živi i dok možemo sami o sebi, jedni o drugima i jedni drugima da kažemo šta smo to radili i šta se dogodilo u tom nesrećnom periodu ili u tim svim nataloženim nesrećnim periodima, jer kod nas nije razrešena ni diktatura kralja Aleksandra, a kamoli revolucionarni teror iz 45. i 46. Goli otok iz 48. Posle demonstracije iz 68. progon liberalnih nacionalista u Hrvatskoj 71. progon takozvanih liberala u Srbiji 72. i tako dalje, i tako dalje. Ali evo da pođemo unatrag, da pođemo od tih nesrećnih ratova koji su nam se dogodili, da vidimo šta se tu doista dogodilo, ko je tu šta uradio i ovo što ste vi rekli, da naučimo da razlikujemo moralnu i političku odgovornost od krivično-pravne odgovornosti. Sudovi, bilo da je reč o međunarodnim sudovima koje neki kod nas ne priznaju, ali koji su bili jedini način da se ukine nekažnjivost za najteža krivična dela, govorimo o Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, Hagu, bilo pred domaćim sudovima, a to je proces koji upravo počinje, mi ne treba od toga da očekujemo da će ikada staviti na dnevni red onu političku odgovornost koju imaju svi oni koji su počinili zločine u medijima i u kulturi, što jesu zločini, jedino što nisu predmet krivično-pravnog gonjenja, i onu moralnu odgovornost za koju je Nemcima bilo potrebno 15-20 godina da je prihvate, a to je da svaki onaj ko je digao ruku za Slobodana Miloševića, svaki onaj ko je bacao cveće na tenkove koji su išli u Vukovar, stisne petlju, izađe i kaže da, ja sam to tada radio, pa ili se danas zbog toga kajem i smatram da sam uradio nešto rđavo, ili ne prihvatam da je to moralna odgovornost, pa i danas hoću da branim tu poziciju. Ne možemo se ponašati gurajući stvari po tepih, ne možemo se ponašati tako da nam gradom šetaju ljudi i hvale se svojim teškim zločinima protiv civila, protiv čovečanstva, protiv ljudskih prava, onda se mi pravimo da tu u redu, jer eto, prošlo je dosta vremena, pa je i to deo naše istorije. Dakle, eto, to bih voleo da vidim, i optimista sam, ne kažem da ću ja to da doživim, ali nije moguće da proces teče u nekom drugom pravcu. To mi je kao pasta za zube, kad istisnete iz tube te činjenice, ne možete tu pastu za zube gurnuti natrag, činjenice će ostati u cara Trajana kozi uši, od njima će se baviti istoričari, ne samo sudovi, njima će se baviti svi oni koji žele da vide ko smo, odakle smo i zašto smo to što smo i takvi kakvi smo.
A ja ću nam poželjeti felu kutije, možda i mi dobijemo nekog svog.
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
I Lazar Stojanović, ostaći na tome da si reditelj. Kad bi ti sad neko dao snimatelja dobrog i rekao, ajde Lazo, zabeleži ključna mesta svog odrastanja u Beogradu, koja bi bila trasa?
Ima snimatelja, nema mnogo tih mesta u Beogradu. Trasa bi verovatno bila od sjajnog mesta preko puta sadašnjeg SKCA, Studentskog kulturnog centra, gde sam ja živeo, odrastao, na toj fasadi ima jedna Minerva koju sam smatrao svojom ličnom boginjom i na tom delu fasade je to jedan jedini balkon koji je bio balkon moje sobe. Bilo je potrebno samo da se skotrljam niz ulicu, da se opet popnem uzbrdo pored britanske ambasade i da se nađem u svojoj školi. I to je sve bio jedan veoma, veoma mali prostor, jedan mali krug. Centar Beograda je bio nešto što više naliči na centar Kragujevca danas nego na ovo na što danas naliči centar Beograda. Možda bi bilo zanimljivo da se na film stavi ono što smo mi tada radili. Znate, taj SKC su ljudi verovatno već zaboravili u stvari šta je to, a to je nešto što su studenti dobili i to je možda jedina opipljiva tekovina naših demonstracija iz 1968. godine kao studentski centar, a dotle je bilo dom udbe Pane Đukić. Pane Đukić je jedan heroj. To je narodni heroj koji je bio bezbednjak, je li? Pa eto tako.
Neki Krcanov drug.
Pa izgleda da je iz te branše, odnosno znalo se da je iz te branše, danas se to naravno sve prilično zaboravilo. Međutim, šta bi drugo udbaši radili nego pili, a šta bi drugo meni smetalo u naporu da čitam knjige, slušam radio ili slušam dobru muziku, nego njihova pijana galama. Tako da dok sam ja bio gimnazijalac, oni su bili jednostavno pijani udbaši koji su uživali u bašti svog kluba Pane Đukić, to je ovo što je sad SKC. I onda to mene toliko mnogo nerviralo, a sticajem okolnosti kao klinac bio sam sportski strelac i uvijek mi je to išlo prilično dobro, imao sam vazdušnu pušku. I onda ja zalegnem na taj svoj balkon, ugasim svetlo u sobi. I između stubića na balkonu nišanim stolove u toj bašti, jeste, i ponekad mi je potrebno po 3-4 dijabole dok se ne čuje ono cangrrr i svi se utišaju. I razume se, sad dalje ide moja mašta, ja sad pretpostavljam se svi udbaši maše za svoje revolvere i pitaju se šta se tu dogodilo, naravno ćutim, ali uglavnom ta galama prestane i tako ja rešim problem otklanjanja prepreke između sebe i dobre muzike.
I tu onda krene 68. i kosa.
Da,
i sve.
Eto, to bi bilo zgodno za film. Mislim,
to bi bilo
ja
odlično.
She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling.
Long, beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey, 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 oh.
Slow it, show it, long as God can do it.
My hair,
let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for bees, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow it, my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, wax.
Knotted, poppy, dotted, twisted, beaded, braided.
My toga made of blonde, brilliantine, biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, Mary loved the sun. Why don't my mother love me? Blow it, show it, long as God can do it. My hair, blow it, show it, long
Kako si ti doživao to što se dešavalo u Americi kada je u pitanju 68. Ne, ovo što je bilo u Beogradu, to što je bilo u Beogradu je bilo ono levlje od levog. Ali ono što se dešavalo u Americi kao ideja, kao pokušaj jedne generacije da se suprotstavi tom liberalnom kapitalizmu, da ga tako nazovem, mada tad još to nije bio.
Doživeo sam to kao epohalan obrt u glavama ljudi koji imao i neke koliko toliko artikulisane političke, kulturne i socijalne posledice. Ja sam došao u oči tih demonstracija sa mesta gde sam imao prvi ozbiljan uspeh u životu. To je bio festival u Marienbadu u Češkoj, koje je tada bilo to Češko proleće, i to je bilo jedno sjajno iskustvo, i to raspadanje, pucanje leda na reci i raspadanje gvozdene zavese bilo je spektakularno i, kako da kažemo, radovalo je srce, radovalo je dušu. Tu je taj festival otvoren mojim filmom Ona voli i to je meni mnogo značilo. To je recimo bilo nekog 25. maja, 27. maja 68. godine. Dolazim ja u Beograd i jedan kolega Japanac, jedan mladi reditelj koga sam poznao okolo iz Evrope, dolazi kod mene u posjetu da popijemo kafu. U tom momentu počinje da se kod podvožnjaka odvija tuča i jeli, mi se svi mobilišemo. Ja kažem, izvini druže, ja moram da idem na svoj fakultet, ovde se događa nešto važno. E sad, mi smo bili senzibilizirani već pre toga i time, a ne nekim dogovorom i pripremama. Ja bih tumačio to da smo reagovali dosta artikulisano, brzo i spremno. Bili smo senzibilizovani time što se događalo u Americi, Nemačkoj i Francuskoj. To je jedan pokret koji u prvom redu, još od bitnika, još od prve polovine 60. godina, počeo da razvija jedan set ideja o slobodi, o nedostatnosti i ograničenosti društva zasnovanog na profitu i na kupovini i prodaji, i pre svega na ograničenostima koje su se ticale individualne i kulturne slobode. To nije nešto što bi moralo da ugrožava bilo koji poredak ili bilo koji sistem vrednosti, ali se tek u sledećem koraku, znači krajem 60-ih, ispostavilo da to doista ugrožava to. Jer ako ste protiv rata, onda ćete spaliti svoju regrutnu knjižicu i nećete ići u rat u Vijetnamu. Ako ste protiv krutog protestantskog crkvenog obrazovanja ili nečega što dobijate u školi, vi ćete verovatno imati potrebu da pokušate da izmenite svoje stanje svesti i da vidite da li barem taj jedan izlet u alternativna stanja svesti donosi jednu važnu mogućnost slobode. Zatim, ovo što radimo danas u ovoj emisiji, mislim, muzika izuzetno pomaže da se ljudi zbliže, da razgovori, zezanje budu bolji i da druženje dobije neki sadržaj koji ne mora uvek verbalno ni da se artikuliše. Taj stav sve do Woodstocka rastao je strelometnom brzinom i, razume se, obuhvatio je i nas, i razume se ideja o koncertima i o mestima gde mi razmenjujemo energije u masi uz muziku delovao i ovde. Konačno, te ideje, kad recimo Marshall McLuhan o medijima kaže i napiše revolucionarne stvari, onda vi te knjige pročitate i pokušate da aplicirate na tekuću medijsku situaciju, ili kada recimo jedan Carpenter kaže da se kruta protestantska liberalno-kapitalistička kultura raspala onog časa kad su muškarci pokrenuli kukove, a oni su doista u roku pokrenuli te kukove, onda odjednom dobijete opciju jednog novog sveta, jednog sveta koji vam nudi mnogo više, pre svega više lične slobode i više mašte. A mi smo imali tu sreću, govorim generacijski, da imamo odgovarajuće godine, odgovarajuću energiju i odgovarajuću spremnost za novo. U životu taj kapacitet da prihvatite i da praktikujete nešto novo i spremnost da uđete u neku akciju nije ista, ona nije načito velika u ranom detinjstvu, ona nije načito velika u starosti, ali zato između 15. i 45. godine, pa tada ste u pravim godinama da nešto promenite.
Ajde ja promenim nešto. Jean Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite Mangola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Ecco. Corona sezone. Hit drame Madlenijanuma, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, doručak kod Tifanija, čekaj me na nebu, ljubavi moja, Frida Kahlo.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing a song together. Let's love and smile forever. Amatano.
Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Thank you.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je Lazar Stojanović, reditelj i gost u našoj emisiji, i kad smo krenuli s tom kamerom, on je ostao kod CKC i kod te priče i time mene potpuno uvredio, zato što će da ispadne da nikad nije bio na Kalemegdanu, da nikad nije bio na onim čuvenim rock and roll džuskanjima i sličnim stvarima.
Pa sad za mene su i Kalemegdan i Taš Majdan.
Daleko ti je bilo?
Ne, to su bila moja omiljena mesta kad sam bio klinac od nekih 9, 10, 11 godina. I ja sam onda sve te hodnike, ruševine, čuda obilazio i to mi je bio jedan poseban užitak. A pošto se to doživljavalo kao hrabar gest, znate, uzmete bateriju pa idete u neke rupe, u neke bogaze i tako, to sve bilo krajnje neuređeno, onda je to šokiralo moje roditelje, ali mi je doprinosilo tako nekom avanturističkom imidžu među drugovima, među klincima, među devojčicama, kako god hoćete. Tako da su Kalemegdan i Taš Majdan bili za mene ključna mesta u tom nekom mom odrastanju još pre puberteta ili na početku puberteta. Međutim, na Kalemegdanu ste uglavnom imali te narodne heroje koje su posle neuspešno isprevrtali nekoliko puta.
Sad su ih složili.
Sad su ih složili na svoje mesto i na Taš Majdanu je još uvek otkopavano staro groblje iz perioda kada su u Beogradu živeli Turci. Prema tome su se doista odnosili onako kako narod voli to da kaže, kao prema turskom groblju. A to se naravno vremenom poboljšalo i prolepšalo i taj Taš Majdan je uređen, mada je bilo možda dobro da se tu u nekom momentu stalo, zato što sada nama preti opasnost da to bude previše uređeno, da naš prodor u svetsku književnost preko Gajdara Alijeva postane vrlo širok i da nas uvede ponovo u jedan neverovatno bogati svet kulture nesvrstanih naroda, bivših KGB-ovaca i slično. Tako da eto, ja nema više mog
Taš Majdana. Ja ću sad ti kažem, to što nema tog Taš Majdana, nego nema ni svih tih prolaza na Kalemegdanu, to sve zatrpano i više deca ne mogu da otkrivaju šta se nalazi ispod svega onog u gornjem gradu što nekad moglo da se otkriva baterijskom lampom i zašto bi trebalo biti hrabar da siđeš, prođeš i izađeš na drugu stranu.
Pa jeste, to mi nedostaje i ovaj grad definitivno nije grad iz moje mladosti, za čim ja veoma žalim, ali to se događa i valjda je prirodan proces. Ja.
Urbano, važno da je urbano. Rambam adeus.
Samo urbano, urbano. kisla žitka, korset karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam postao, a u duši samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano. Sa nama je zabavno, jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore. Mi pravimo žurkice, sa nama su mačkice, što pokazuju karlice. Samo urbano, urbano, idemo, radimo, apartmane.
I tako sve, samo urbano, nikako drugačije. Možeš li da napraviš jedno malo poređenje, relativno skoro u nekim zagrebačkim novinama izašao naslov, kaže Beograd, balkanski New York. Ima, pošto živiš u New Yorku povremeno, ovaj, ima li neke energije, ima li ikakve ideje u toj rečenici? Ili ima neke,
pa možda bi mogli malo specifičnije, Beograd, balkanski Bronx ili Beograd, balkanski Brooklyn ili... Pa ne bi baš rekao da je Beograd ovaj balkanski Manhattan, to da se razumemo. U to vreme kad je zezanje bilo dobro, Beograd je bio, prema opštem sudu, ne samo prema mom osjećanju, glavni grad Balkana u kulturnom pogledu, politički i diplomatski, a i u trgovinskom pogledu predstavljaju jedno vrlo ozbiljno mesto, preko kojeg je do duše išla jedna krajnje jednostavna trgovina, to je ovaj istočni lager, kupovao je sve od viljuške do pisaće mašine, što bi bilo proizvedeno prema zapadnim licencama, a mi smo uglavnom proizvodili, sklapali kako god hoćete i to veoma lukrativno isporučivali s onu stranu gvozdene zavese u razmeni za naftu i razne druge potrepštine. E, danas to više nema. Prvo, i taj bivši Sovjetski savez koji je sada postao Ruska federacija i dalje najveća država na svetu, kako god da je smanjujete i skraćujete, posluje prema modernim uzusima međunarodnog trgovanja, a ne više Trumpom kao u ona vremena. Beograd više ni u kulturnom, ni u političkom pogledu nije glavni grad Balkana, nego je glavni grad između Beča i Tokija, danas Istanbul, i to je već 10 godina tako. I kako vi jednom pomenuste da je jedna od nesreća ovih naših ratova i upropašćivanje naše kulture, ja bih čak rekao upropašćivanje srednje klase time što profesore, lekare i inženjere pretvorite u švercere benzina, a u narodne heroje promovišete kriminalce. E pa, to jednostavno više nije to, nego je kao jedna kolateralna šteta toga rata stradao i Beograd u tom nekom duhovnom smislu, u kojem je on sada ne samo u senci Praga, nego i u senci Sofije, Bukurešta, dosta daleko od Budimpešte.
I sad na kraju ispod Beograd je Harlem i sad gotovo ono ništa.
Ne, Harlem je super, ja sam rekao Bronx.
A Bronx još crnije gore.
Ma na u Harlem se ide za dobru muziku, Harlem je jedno integrisano područje ostrva Manhattan na kojem je recimo Bill Clinton otvorio svoju kancelariju. Harlem je jedno sjajno mesto. Kada bismo mi postali Harlem, gde bi nama bio kraj? Nego ja mislim da ćemo mi postati onaj kraj koji se zove Jeni Bosna, to je jedan relativno slabačko razvijen kraj Istanbula, koji inače ima metro stanicu. E pa perspektiva je da čim beogradski metro proradi jednog dana na ozbiljan način, što ja neću doživjeti, jer nadam se,
ja.
Ne, nadam se i želim vama da vi to doživite, onda ćemo mi verovatno imati nešto na nalik na kraj Jeni Bosna u Istanbulu, mlada Bosna.
Ja sad ću reći na sve ovo Dorćel Republika, Darko Rundek.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se tamna oka dva, cvijet bez korjena, plese sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Ej, 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 ti makita ova je, ovdeše me zove travaje. Ej, 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 ti makita ova je, ovdeše me zove travaje.
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
I mi smo sad, nažalost, došli već do kraja ove emisije. Nismo stigli da ispričamo sve ono što smo mogli da ispričamo iz prostog razloga što kad se neko zove Lazar Stojanović, kad je bio najbolji student na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, stigao do toga da mu ostane samo diplomski, onda shvatio da njega možda mnogo više zanima režija, pa usput završavao i režiju, snimao filmove, dobijao nagrade, svoju karijeru u jednom trenutku neko rešio da zaustavi, pa zaustavio, pa se potom ponovo vratio na scenu, pa pravio i pozorišne predstave, pa mi putovao ovde, pa radio ono, onda shvatiš da je 2 sata malo.
Pa prvo moram da se izvinim što nismo bili u prilici, ti jesi, ali ja ne, baš da zabavljamo ljude i da budemo duhoviti ili smešni, kako bi se reklo.
Pa dobro, nisam ja zvala Nušićom.
To ne uspe uvek. Jedino, iako sam zahvalan na ovom krajnje laskavom ocenjivanju tog nekog mog života i karijere, moram da kažem da je život važan, a karijera ne baš, i da ne vidim na koji bi način život bio bolji kad bi karijera bila uspešnija ili na koji bi način karijera bila uspešnija ako bi život bio bolje zezanje. Ja sam tvrdo u partiji koja se zalaže za dobro zezanje i čvrsto protiv svakog žrtvovanja života karijeri, pa eto.
Sad mi reci u psihološkom smislu koliko si poklonik ili nisi Erika Berna i šta uopšte misliš o toj transakcionoj priči koja je bila dominantna?
Pa ja igram svoju igru. Mislim da je to jedan oblik kvalitetnog prepričavanja psihologije, odnosno psihoanalize, terapije. To je ipak jedan oblik terapije. Abridged and simplified for children. Mislim da sam ja malo konzervativan u tim stvarima, tako da sam pristalica Rogersove indirektivne terapije, a ona uglavnom sugeriše da ne kažete ama baš ništa svom pacijentu, osim što neprekidno, svom klijentu, to i nije pacijent, ne mora to biti bolestan čovek, nego mu stalno vraćate sažeto i pojednostavljeno ono što je on sam rekao. Dođe čovjek pa vam se požali kako ima užasne probleme, recimo na poslu, dobro, tuče ga žena ili ga psuje šef ili tako dalje. I onda vi kažete, znači vi smatrate da vi imate problema na poslu. Pa recite mi više o tome, jer su to teški problemi i tako. I tako razgovarate sve dok njemu iz peta do kore velikog mozga ne dođe problem koji ima, a niste u prilici da vi nešto interpretirate ili ne daj Bože da uđete u sukob nekim svojim predlogom rešenja nečijeg života sa kojim se taj neko koji ima taj problem ne bi složio. Kod Erika Berna imate pomalo taj problem svođenja višeslojnih psiholoških situacija na komunikacijske obrasce. To je vredno, to je zanimljivo, to je možda zanimljivije za ljude koji se bave problemima komunikacije, za komunikologe, nego za psihologe ili za ljude koji sebi ili drugima žele da pomognu u suočavanju sa tim ličnim problemima.
A ja ću sad da tu priču ovako zaključim, pošto koju igru igraš ili šta ćeš reći, posle da. Zdravo, ostaje na onima koji se to razumeju da čitaju i da slušaju. A s obzirom da ta podela ide na ono odrasle i roditelj dete, ja sam se danas osjećala kao roditelj, a ti nikako nisi htio da postaneš odrastao, nego si sve vreme insistirao da budeš dete.
Hteo bi, ali ne ide mi.
Ne ide ti.
Pa, da.
Lazar Stojanović, hvala najljepše što si bio gost sa nama. Nastavit ćemo da se družimo sa svim onim zanimljivim što ćeš raditi u budućnosti. A ovo je muzika koja mi se čini najadekvatnija u ovom trenutku. Hvala što si izabrao, to je nešto što ja mnogo volim. Ennio Morricone, Once Upon a Time in America, bilo jednom u Americi, bit će film bilo jednom u Beogradu, sasvim sigurno. A Lazaru želimo da u projektu koji sada radi ima što više uspeha.
Hvala vam, meni je bilo veliko zadovoljstvo i moram da kažem da ste vi zaslužni za sve što je eventualno dobro rečeno u ovoj emisiji, jer da nije bilo vaših podsticajnih i produktivnih pitanja, nemam pojma da li bi mi šta artikulisano palo na pamet.
Eto, ostade on dete i tačka. Sa vama su bili Siniša Damljanović, sam majstor, muzički urednik Brana Vanojlović. Što se tiče produkcije, ona je pripala Milošu Olimpijeviću. Moje ime je Dubravka Marković, a bilo jednom u Americi. To je tako dobar film, muzika još bolja. Ennio Morricone, prijatno i do slušanja.